Գլուխ 4. Օրվիլ Մեյսոնը շատ շուտով համակրանքով լցվեց Օլդենների նկատմամբ, որովհետև առաջին իսկ նայվածքից հասկացավ, որ այդ ընտանիքին, ինչպես և իրեն, ծանոթ են ճակատագրի հարվածները, ստորացումներն ու անարգանքները. Շաբաթ օրը մոտ ժամը 4-ին, իր աշխատանքային ավտոմոբիլով գալով Բրիջբուրգից, նա տեսավ մի հին, խղճուկ ու խարխուլ տուն, և բլրի ստորոտում գոմի դռանը հենց Տայտուս Օլդենին, կարճաթև շապիկ ու կոմբինեզոն հագին. Նրա դեմքը, մարմինը, ողջ կերպարանքն ասում էին, որ նա ձախողակ մարդ է, և լավ գիտե իր ճիքերի ապարդյուն լինելը. Եվ հիմա Մեյսոնը զղջաց, որ Բրիջբուրգից մեկնելուց առաջ չի հեռախոսել. Նա հասկացավ, որ այդպիսի մարդու համար աղջկա մահվան լուրը սոսկալի հարված կլինի. Այդ միջոցին Տայտուսը, տեսնելով դեպի իրեն քայլող Մեյսոնին, ենթադրեց, թե դա մի եկվոր է, որն ուզում է ճանապարհի մասին հարցնել նրան, և քաղաքավարի մոտեցավ նրան.
«Դուք եք միստր Տայտուս Օլդենը»։
«Այո, սր, ես եմ»։
«Միստր Օլդեն, իմ ազգանունը Մեյսոն է. Ես Բրիջբուրգից եմ, կատարակի շրջանի տատախազը»։
«Լավ, սր»։
Պատասխանեց Տայտուսը զարմանալով, թե ինքն ինչ բանի համար է պետք դատախազին, այն էլ այդքան հեռու շրջանից մի դատախազի։ Իսկ Մեյսոնը նայում էր Տայտուսին առանց գիտենալու, թե ինչից սկսի։ Նրա հաղորդելիք ողբերգական լուրը անկասկած մահացու կլինի այդ բացահայտորեն թույլ և անկայուն մարդու համար։ Նրանք կանգնած էին տան առջև բուսած բարձրաբերձ ու մթին եղևնիներից մեկի տակ։ Ծառի ասեղնաձև սաղարթներում քամին շշնջունով կրկնում էր իր աշխարհի չափ հին երգը։
«Միստր Օլդեն»։
Սկսեց Մեյսոնը իր համար անսովոր լրջությամբ ու փափկանկատությամբ։
«Դուք ունեք Բերտա կամ թերևս Ալբերտա անունով մի աղջիկ»։
«Ես չգիտեմ նրա ճշգրիտ անունը»։
«Ռոբերտա»։
Ուղղեց Տայտուս Օլդենը ներքնապես ցնցվելով ինչ-որ վատ բանի նախազգացումից։ Եվ Մեյսոնը վախենալով, որ հետո այս մարդը չի կարողանալու հասկանալիորեն պատմել, ինչ ինքն է ուզում իմանալ, հապճեպ հարցրեց.
«Իդեպ, դուք պատահմամբ չեք ճանաչում այստեղ Քլիֆորդ Գոլդեն անունով մի երիտասարդի»։
«Որքան հիշում եմ, երբեք չեմ լսել այդպիսի մարդու մասին»։
Դանդաղ պատասխանեց Տայտուսը։
«Կամ Կարլ Գրեհեմ»։
«Ոչ, սր, այդ անունով որևէ մարդու չեմ հիշում»։
«Ես այդպես էլ ենթադրում էի»։
Բացականչեց Մեյսոնը, դիմելով ոչ այնքան Տայտուսին, որքան ինքն իրեն, և խորամանկորեն խիստ ու տիրաբար շարունակելով.
«Իդեպ, ուր է հիմա ձեր աղջիկը»։
«Հիմա Լիկուրգում է, այնտեղ է աշխատում»։
«Բայց ինչու եք հարցնում»։
«Միթե նա որևէ վատ բան է արել»։
«Եվ կամ խնդրել է ձեզ որևէ բան»։
Նա ճիկ թափելով կեղծ շպտաց, բայց նրա գորշ երկնագույն աչքերում շփոթություն և տագնապալից հարցում էր նկատվում։
«Մի րոպե, միստր Օլդեն»։
Շարունակեց Մեյսոնը մեղմորեն, բայց միաժամանակ վճռապես։
«Ես հիմա կբացատրեմ ձեզ ամեն բան,
բայց նախ ես պետք է ուղղեմ ձեզ 2-3 հարց»։
Եվ նա Տայտուսին նայեց լրջորեն ու կարեկցաբար։
«Դուք վերջին անգամ երբ եք տեսել ձեր աղջկան»։
«Նա մեկնեց այստեղից անցած 3 շաբթի առավոտ. Նրան հարկավոր էր վերադառնալ Լիկուրգ. այնտեղ նա աշխատում է Գրիֆիթսի օձիքի ու շապիկի ֆաբրիկայում»։ «Բայց»։
«Մի րոպե ևս»։
Որոշակի շեշտով կրկնեց դատախազը։ «Ես հիմա կբացատրեմ ամեն ինչ»։
«Հավանորեն նա շաբաթվա վերջի առիթով տուն էր եկել, այդպես չէ»։
«Նա եկել էր արձակուրդով և մնաց մեզ մոտ գրեթե մի ամիս»։
Դանդաղ ու մանրամասն բացատրում էր Տայտուսը։
«Նա իրեն այնքան էլ լավ չէր զգում և տուն եկավ մի քիչ հանգստանալու համար, բայց երբ մեկնեց, բոլորովին առողջ էր»։ «Հուսով եմ, միստր Մեյսոն, դուք չեք ուզում ասել, որ նրան ինչ-որ վատ բան է պատահել»։
Նա վարանոտ տեսքով իր երկար ու արևակեզ ձեռքը տարավ այտերին ու կզակին։
«Եթե այդպիսի մի բան մտքովս անցներ,
Նա շփոթված ձեռքով շոյեց իր ցանցար սպիտակ մազերը։
«Իսկ դուք Ռոբերտայի մեկնելուց հետո լուրջ եք ստացել նրանից»,
հանդարտ շարունակեց Մեյսոնը, հնարավորին չափ ավելի տեղեկություններ ստանալու հաստատ մտադրությամբ, նախքան ծանր հարված հասցնելը։
Նա չի հայտնել, որ կգնա ոչ թե լիկուր գայլ մի այլ տեղ։
«Ոչ, սեր, մենք ոչ մի լուրջ ենք ստացել»։
«Բայց ասացեք, որևէ փորձանք չի պատահել նրան»։
«Թերևս այնպիսի մի բան է արել»։
«Բայց ոչ, դա չի կարող պատահել»։
«Իսկ դուք այնպես եք հարցնում, այնպես եք խոսում»։
Նա թեթևակի դողում էր և անգիտակցաբար ձեռքով շոշափում իր բարակ ու գունատ շրթունքը, բայց դատախազը առանց պատասխանելու գրպանից հանեց Ռոբերտայի իր մոր նողված նամակը և ծերունուն ցույց տալով միայն ծրարի մակագրությունը հարցրեց.
«Սա ձեր աղջկա ձեռագիրն է»։
«Այո, սեր, դա նրա ձեռագիրն է»,
պատասխանեց Տայտուսը, թեթևակի բարձրացնելով իր ձայնը։
«Բայց բանն ինչու՞մ է, պարոն դատախազ, ինչու է այդ նամակը ձեր ձեռքն ընկել, ինչ է գրված այդ նամակում»։
Նա ջղաձգորեն սեղմեց իր ձեռքերը, արդեն Մեյսոնի աչքերում պարզ կարդալով ինչ-որ սոսկալի դժբախտության լուր։
«Ինչ է այդ, ինչ կա այդտեղ, ինչ է գրում այդ նամակում»։ «Դուք պետք է ասեք ինձ, թե ինչ է պատահել իմ աղջկան»։
Նա հուզմունքով ետ նայեց, կարծես ուզելով փախչել տուն, օգնության կանչել, կնոջ հետ բաժանել իր սոսկումը։ Եվ Մեյսոնը, տեսնելով, թե ինչ դրության հասցրեց խեղճ ծերունին, ուժգին, բայց բարեկամաբար բռնեց նրա ձեռքերը։
«Միստր Օլդեն», սկսեց նա, «մեզանից ամեն մեկն իր կյանքում ունենում է այնպիսի դժնդակ րոպեներ, երբ անհրաժեշտ է հավաքել իր ողջ արիությունը. ես չեմ վճռում ձեզ ասել, թե բանն ինչում է, որովհետև ես ինքս էլ կյանքում շատ փորձություններ եմ տեսել և հասկանում եմ, թե ինչպես եք տառապելու»։
«Նա վիրավորված է, թերևս մեռել է»,
սուր ձայնով ճչաց Տայտուսը, լայն բացած աչքերով նայելով դատախազին։ Օրվիլ Մեյսոնը գլխով արեց։
«Ռոբերտան, իմ անդրանիկ երեխան, Տեր Աստված»։
Նա ամբողջովին կքվեց, կարծես մի ուժեղ հարվածից, և հենվեց մոտիկ ծառին, որպեսզի չընկնի։
«Բայց ինչպես, որտեղ»։ «Մեքենան է սպանել նրան ֆաբրիկայում»։ «Ողորմած Աստված»։
Նա շուռ եկավ տուն գնալու համար, կնոջ մոտ, բայց դատախազը, խեղված դեմքով և ուժեղ ձեռքերով մարդը, փորձեց նրան ետ պահել։
«Մի ռոպե, միստր Օլդեն, մի ռոպե»։ «Դուք առայժմ չպետք է գնաք ձեր կնոջ մոտ»։ «Գիտեմ, որ դա շատ դժնդակ է, որ դա սոսկալի է,
բայց թույլ տվեք բացատրել»։
«Ոչ լիկուրգում, ոչ էլ մեքենայով»։
«Նա խեղդվել է ջրում, Բիգբի տեռնում»։
«Հինգշաբթի օրը նա քաղաքից մեկնել է, հասկանում եք»։
«Լսում եք, հինգշաբթի օրը»։
«Նա խեղդվել է հինգշաբթի Բիգբի տեռն լճում, մակույկով շրջագայելիս»։
«Մակույկը շուռ է եկել»։
Տայտուսի գրգռված դրությունը, նրա բարերն ու ժեստերը այն աստիճան հուզեցին դատախազին, որ նա չէր կարողանում, ինչպես հարկն է, հանդարտ բացատրել, թե ինչպես է պատահել այդ բոլորը, եթե մինչև անգամ ենթադրեր, թե դա դժբախտ դեպք էր։ Մեյսոնից լսելով մահ բառը Ռոբերտայի կապակցությամբ, Օլդենը սասանվեց և քիչ էր մնացել խելացնոր դառնա։ Բարձրաձայն տալով իր առաջին հարցերը, նա սկսեց արձակել ինչ-որ գազանային հառաչանք, կարծես նրան օդ էր պակասում շնչելու համար։ Նա կռացավ, ծռմռվեց, կարծես ուժգին ցավից, ապա ձեռքերն իրար զարկեց և ափերով սեղմեց կունքերը։
«Իմ Ռոբերտան մեռել է, իմ աղջիկը»։ «Ոչ, ոչ, Ռոբերտա, Աստված իմ»։ «Չի խեղդվել, դա չի կարող պատահել»։ «Մայրը դեռ մի ժամ առաջ խոսում էր նրա մասին»։ «Այդ լուրը կսպանի նրան»։ «Այո, ինձ էլ կսպանի»։ «Իմ խեղճ, իմ թանկագին աղջիկ, իմ բալիկ, ես չեմ դիմանա դրան, պարոն դատախազ»։
Նա ծանր ու հոգնած հենվեց Մեյսոնի թևերին, որն իր կարողության չափ ջանում էր նեցուկ լինել նրան։ Մի րոպե անց ծերունին շուռ եկավ տան կողմը և նայեց դռանը, խելագարի վարանոտ թափառուն հայացքով։
«Ով կհայտնի իմ կնոջը»,  հարցրեց նա։ «Ով կհամարձակվի ասել նրան»։
«Լսեցեք, միստր Օլդեն», համոզում էր Մեյսոնը. «Ձեր և ձեր կնոջ սիրույն խնդրում եմ հանգստացեք և օգնեցեք ինձ պարզել այդ գործը. Օգնեցեք զգաստորեն և ամենայն ուշադրությամբ, որպես թե դա ձեր աղջկան չի վերաբերում. Ես դեռ շատ բան չեմ պատմել ձեզ, բայց դուք պետք է հանդարտվեք. Ինձ հնարավորություն տվեք բացատրելու ամեն ինչ. Դա սոսկալի է, և ես ամբողջ հոգով կարեկցում եմ ձեզ. Գիտեմ, թե դա ինչքան դժվար է ձեզ համար. Բայց կան սոսկալի ու դժնդակ հանգամանքներ, որոնց մասին դուք տեղյակ պիտի լինեք. Ուրեմն լսեցեք ինձ, լսեցեք»։
Շարունակելով տայտուսի թևից բռնել, Մեյսոնն արագ ու որքան կարող էր համոզիչ կերպով, հաղորդեց զանազան լրացուցիչ փաստեր ու կասկածներ Ռոբերտայի մահվան կապակցությամբ։ Ապա նրան կարդալ տվեց Ռոբերտայի նամակը ու վերջում բացականչեց.
«Այստեղ ոչ իր է կատարված. Ոչ իր, միստր Օլդեն. Մենք Բրիջբուրգում այդպես ենք կարծում. Ամենայն դեպս վախենում ենք, որ դա այդպես է. Անկասկած սպանություն, միստր Օլդեն. Եթե կարելի է գործածել այդպիսի դաժան սառը բառը»։
Նա լռեց, իսկ Օլդենը ցնցված ոչ իրի հիշատակությունից անշարժ նայում էր նրան, կարծես այնքան էլ չհասկանալով, թե ինչ ասացին իրեն։
«Որքան էլ, որ ես հարգեմ ձեր զգացումները», կրկին խոսեց Մեյսոնը, «սակայն որպես իմ շրջանում օրենքի գլխավոր ներկայացուցիչը, պարտ համարեցի այսօր գալ այստեղ, իմանալու համար, թե ինչ է ձեզ հայտնի այդ Քլիֆորդ Գոլդենի կամ Կարլ Գրեհեմի և կամ որևէ այլ մարդու մասին, որը տարել է ձեր աղջկան այդ ամայի լիճը»։ «Ես հասկանում եմ, միստր Օլդեն, որ դուք հիմա տանջվում եք ամենադաժան տառապանքներով. Այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ ձեր պարտքն է, դա պետք է լինի և ձեր ցանկությունը, ձեր բոլոր ուժերով օգնել ինձ պարզելու համար գործը. Այս նամակը ցույց է տալիս, որ ձեր կինը ամենայն դեպս որևէ բան գիտե այդ անձնավորության մասին. Գոնե գիտե նրա անունը»։
Եվ նամատով իմաստալից կերպով թխթխկացրեց նամակին։ Հենց որ Օլդենը հասկացավ, որ իր աղջիկը երևում է զոհ է դարձել չարագործ բռնության, դառը կորստի զգացումին խառնվեց ինչ-որ գազանային բնաստ, հետաքրքրությամբ, ցասումով և որսորդի բնածին հատկությամբ։ Այդ բոլորն օգնեց նրան իրեն զսպելու, և նա հիմա լուռ ու մռայլ լսում էր, թե ինչ է ասում դատախազը։ Նրա աղջիկը պարզապես չի խեղդվել, այլ սպանվել է, և նրան սպանել է ինչ-որ երիտասարդ, որի հետ, ինչպես երևում է նամակից, նա պատրաստվում էր ամուսնանալ։ Տարօրինակ է, որ կինը գիտեր այդ մասին, իսկ ինքը ոչ, և Ռոբերտան չի ուզեցել, որ հայրն իմանա։ Եվ իսկույն նրանում ծագեց մի միտք, որն առաջացավ նրա կրոնական հավատալիքներից, պայմանականություններից և դեպի քաղաքն ու քաղաքային խառնաշփոթը ու անկրոն կյանքի մասին գեղճուկի կասկածամիտ վերաբերմունքից։ Այն միտքը, թե հավանորեն որևէ երիտասարդ ու հարուստ քաղաքացի, գայթակղիչ ու խաբեբա, որի հետ Ռոբերտան հանդիպել է Լիգուրգում, հրապուրել է Ռոբերտային, խոստացել է ամուսնանալ, և հետո իհարկե չի ուզեցել խոստումը կատարել։ Միակ ընթարթում վրեժխնդրության դաժան ու անզսպելի ցանկություն բռնկվեց նրա հոգում այն մարդու հանդեպ, որը կարողացել է այդպիսի գարշելի ոճիր գործել իր աղջկա նկատմամբ։ Անզգամը, բռնաբարողը, մարդասպանը։ Եվ նա ու իր կինը կարծում էին, որ Ռոբերտան Լիգուրգում հանգիստ, լուրջ ու երջանիկ կերպով գնում է իր դժվարին ու ազնիվ ճամփով, որպեսզի ապրեցնի իրեն ու օգնի իրենց։ Մինչդեռ հինգշաբթի օրվանից մինչև ուրբաթ առավոտ նրա դիակը մնացել է լճի հատակին, իսկ իրենք պարկել էին փափուկ անկողնում, քայլում էին, խոսակցում, առանց նրա սարսափելի ճակատագրի մասին կասկածելու։ Իսկ հիմա նրա դիակը գտնվում է մի որևէ տեղ,
օտար մի մարդու սենյակում, թերևս դիասրահում։ Հարազատ, սիրող ձեռքեր հոգ չեն տարել նրան, և վաղն անտարբեր սառը չինովնիկները կտանեն նրան Բրիջբուրգ։
«Եթե կա Աստված», գրգռված բացականչեց Օլդենը, «նա թույլ չի տա, որ այդպիսի մի անզգամ անպատիժ մնա»։ «Ոչ, թույլ չի տա»։ «Ես դեռ կտեսնեմ»,»
հանկարծ մեջ բերեց նա, «արդարների երեխաներին լքված և նրա հետ նորդներին հաց մուրալիս»։ Եվ հանկարծ գործունեության հրաբորբոք պապակով համակված ավելացրեց.
«Հիմա ամեն ինչ պետք է պատմեմ կնոջս»։
«Այո, այո, իսկույն»։
«Ոչ, դուք սպասեցեք այստեղ»։
«Նախ ես նրան առանձին կասեմ ամեն ինչ»։
«Իսկույն կվերադառնամ»։
«Իսկույն»։
«Այստեղ սպասեցեք ինձ»։ «Գիտեմ, որ դա կսպանի իմ կնոջը»։ «Բայց նա պետք է իմանա ամեն ինչ»։
«Թերևս նա ասիմ ես, թե ով է այդ երիտասարդ ոչրագործը»։ «Եվ այդ դեպքում մենք կբռնենք նրան, նախքան նրա ավելի հեռու փախչելը»։
«Իմ խեղճ աղջիկ, խեղճ փոքրիկ Ռոբերտա, իմ անուշիկ, բարի ազնիվ աղջիկ»։
Եվ այդպես անկապ մրթմրթալով, տառապալից, գրեթե խելագար դեմքով, նա շուռ եկավ և անճոռնի ու անհեթեթ ավտոմատիկ քայլվածքով ուղղվեց դեպի այն կողաշենքը, որ որպես խոհանոց էր ծառայում։ Այնտեղ, ինչպես հայտնի էր նրան, Միսիս Օլդենը հատուկ կերակուրներ էր պատրաստում վաղվա, կիրակի օրվա ճաշի համար։